Re le mokgatlo wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa kopano, re ngongorehile haholo ke maemo a ditjhelete ka hare ho masepala ona. Re a tseba hore masepala o ka hara dikoloto tse tibileng. Re a tseba hore basebeletsi ba masepala ha ba patalwe le di-third party, haholoholo di-pension fund, di-medical aid kaofela di ntse di sa patalwe. Re sa tsebeng hore na tjhelete e leng hore e ne behetswe lehlakoreng ho patala di-account tsena hore na e ile kae. Re a tseba hore selemo ha se ne se phethela se fetileng ka December 2023, re ne re shebile ha e le mona re na le statement sa account ya pension fund e emeng ka 67 million rand. 67 million rand hoduma ha mathata a leng teng ka rona masepala ho ntshetsa pele ditshebeletso tsa mantlha ka rona masepala. Metsi e ntse e le bothata ka rona masepala ona. Diprojeke tsa di-community le tsona ntse di ntse di eme. Meaho e putlame ka hare ho masepala ona. And ha hona le nko e tswang le mena. Re le mokga Democratic Alliance re ikemiseditse ho lwantsha le tsa bonnete ba hore hona le ntlafatso tse leng hore di ba teng ka hare ho masepala ona, ha mmoho le section 139 ya constitution ena.